Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը։ Բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր զրույցների շարքը
Հայկական Կարիտասի նպաստել Հայաստանում բոլորի համար ներառական եւ համապատասխան որակյալ կրթության կայացմանը։
Ծրագրի շրջանակում եւ զրուցելու ենք կամավորներ Էդվարդ Խաչատրյանի, Գոհար Գրիգորյանի, Նյուրա Մուրադյանի, Մերի Ղազարյանի, Աքսենիա Արությունյանի եւ Նարինե Ապոյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Խնդրեմ ներկայացրեք, թե ինչ ծրագիր եք իրականացրել, ինչ աշխատանքներ եք կատարել ավելի ճիշտ այս ծրագրի շրջանակում։
Բարև ձեզ։ Մենք մասնակցում ենք Հայկական Կարիտասի նպաստել Հայաստանում բոլորի համար համապատասխան եւ որակյալ ներառական կրթության կայացմանը ծրագրին։ Ծրագրի շրջանակներում մենք իրականացնում ենք մի շարք գործառույթներ, այն իրենից ենթադրում է outreach դասընթացներ, flashmob-ի կազմակերպում, այցեր կրթական հաստատություններ, վերաբերմունքի փոփոխություն։
Այս ծրագրին մասնակցությունը կարող եք պատմել, թե ձեզ ինչ տվեց։
Միշտ ծրագրին մասնակցելը գիտելիքները ներառականության եւ ներառական կրթության վերաբերյալ բավականին քիչ էին, բայց 2019 թվականից ավելի ճիշտ մասնակցելուց հետո արդեն կա բավականին մեծ փորձ, թե հատուկ կարիքներով անձանց այդ շփման համար, թե ընդհանուր ներառական միջավայրին հարմարվելու համար։ Սա երևի ամենակարևոր կետերից մեկն է։
Իսկ ձեր պատկերացումները այն մարդկանց դժվարությունների մասին, որոնք կարիք ունեն ներառման, ինչպիսին էին մինչև միջոցառումները կայանալը, մինչև դրանց մասնակցելը։
Մինչև միջոցառումների մասնակցելը կարելի ասել, որ որոշակի անտարբերություն կար, քանի որ այդ բնական երևույթ էր իմ համար ու չէի մտածում, թե անհրաժեշտ է նրանց աջակցել կամ որևէ կերպով կարող ենք նրանց օգնել, բայց ծրագրին մասնակցելուց հետո արդեն զգում ես, որ դու նույնպես այդ մեխանիզմի մի աստղանիվն ես, որը կարող է ամբողջ շարժը առաջ տանել։
Կոնկրետ ինչպիսի միջոցառումներ են իրականացվել։
Միջոցառումները բազմապրոֆիլ են, եղել են կրթական միջոցառումներ, ուսուցողական միջոցառումներ, նաև ակցիաներ, ֆլեշմոբեր։ Նպատակը հիմնականում նույնն է, մեկն է՝ ներառականության քարոզում, եթե կարելի այն այդպես անվանել, եւ ընդհանուր ներառական միջավայրի ստեղծում, այսինքն ներառական միջավայրը իրենից ենթադրում է ոչ թե մարդկանց հարմարեցումը միջավայրին, այլ ընդհակառակը միջավայրի հարմարեցումները համապատասխան տվյալ անձանց կարիքներին։
Ծրագրի մասնակցությունը մեզ տվել է բազմաթիվ գիտելիքներ, մենք ավելի հստակ պատկերացում ունենք, թե ինչ է ներառականությունը, եւ կուզեի շեշտել, թե ոչ թե անձնապես ես ինչ եմ ձեռք բերել ծրագրի ընթացքում, այլ բոլորս ինչ կարող ենք շահել ընդհանրապես ներառական կրթության գաղափարից, եթե պատմականորեն հետ հայացք ցենք անցյալի վրա, կտեսնենք, որ հատուկ կարիքներ ունեցող մարդիկ միշտ եղել են կան ու կլինեն, պարզապես հասարակության վերաբերմունքներ տարբեր, օրինակ հին Հռոմում հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաները ոչ միայն իրավունք չունեին մասնակցելու հասարակական գործունեությանը, այլև ամբողջովին մեկուսացված էին, սակայն հետագայում փիլիսոփայության մտքի զարգացմանը զուգընթաց եւ բարոյական հարցերի շուրջ պատկերացումների փոփոխությանը զուգընթաց մարդկության պատմությունը մարդկային միտքը հասավ այն կետին, որ գիտակցես պետության զարգացման կարևորագույն նախադրյալներից մեկն էլ, որ յուրաքանչյուր հասարակության անդամ իր թեկուս չնչի ներդրումն ունենա պետության կայացման ու զարգացման գործում, ու կարող է սխալ պատկերացում ստեղծվի, որ այս ծրագիրը միայն ու միայն նպատակաուղված է հատուկ կարիքներով անձանց աջակցությանը, սակայն քանի որ ոչ ոք ապահովագրված չէ եւ չգիտի ինչ սպասել վաղվա օրվանից, սա նպատակաուղված է բոլորի և ստեղծված է բոլորիս համար։
Ուզում եմ շեշտել կարևոր միջոցառումներից մեկի նշանակության մասին, որը իրականացրել ենք տարածելով գաղափարը ներառական կրթության, դա Ֆորում թատրոնի իրականացումն էր, երբ մենք իրականացրեցինք համագաղափարների թիմով եւ ոչ պրոֆեսիոնալ դերասանական կազմով Ֆորում թատրոն, եւ ամենքս մեր մաշկի վրա զգացինք, թե ինչ է նշանակում լինել անհատ, ով ունի որոշակի առանձնահատկություն։ Օրինակ ես չէի կարողանում քայլել, եւ դա ես զգացի իմ մաշկի վրա։ Պետք է յուրաքանչյուրս գիտակցենք, թե ինչ է զգում մեր դիմացինը, երբ ունի որոշակի առանձնահատկություն, եւ մենք չենք վերաբերվում նրան այնպես, ինչպես որ պետք է վերաբերվենք։
Այդ ֆորում թատրոնի ներկայացման ավարտին Ինչպես զգացիք, հանդիսատեսը որքանով ընկալեց այն խնդիրները, որոնք ծառացած են հաշմանդամություն ունեցող անձանց առջև?
Նշեմ, որ առաջին ներկայացման ժամանակ անհանգստություն կար, որ լիարժեք չի ընդունվի մեր գաղափարը, սակայն երբ իմացանք, որ ունենալու ենք երկրորդ ներկայացումը եւ արդեն երրորդ ներկայացումը, այդտեղից հասկացանք, որ դուր է եկել մարդկանց եւ նրանք միանշանակորեն ընդունել են այդ գաղափարը, որ պետք է յուրաքանչյուրին արժևորել իր առանձնահատկություններով հանդերձ։
Միջոցառումների թվարկման ընթացքում նշվեց նաեւ ֆլեշմոբ։ Ինչպիսի ֆլեշմոբ է եղել, որտեղ?
Տարբեր ֆլեշմոբեր ենք իրականացրել, սոցհարթակներում ենք իրականացրել ֆլեշմոբեր, երբ նկարվել ենք որոշ կոչերով եւ տեղադրել մեր սոցիալական ցանցերի գլխավոր նկար, իրականացրել ենք տարբեր համայնքներում, դպրոցներում ենք իրականացրել ֆլեշմոբեր մեր գաղափարներով, պատրաստված պաստառներով եւ նմանատիպ բաներով։
Խնդրեմ մի քիչ մանրամասն, կոնկրետ ինչ։
Ֆլեշմոբերից մեկը, որ մենք իրականացրել ենք կրթական հաստատություններում մեր համագաղափարակիրներից, ըստ կամավորության սկզբունքի մեկը նստել է սայլակի վրա, իսկ թիմի մյուս անդամները ներս են մտել եւ չեն օգնել, այսինքն մենք փորձել ենք տեսնել ինչպիսի վերաբերմունք ունի իրականում հասարակությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ, արդյոք պատրաստ է օգնել, արդյոք ունի այդ գիտակցական մակարդակը, թե ինչպես օգնել, ու շատ ցավով պետք է նշեմ, որ շատ դեպքերում օգնությունը բավականին ուշանում էր կամ սխալ էր, օրինակ պետք չէր, որ ինձ սայլակով հրեին տանեին ներս, այլ պետք էր, որ ինձ հարցնեին կարիք կա ինձ օգնելու թե չէ։ Այս մասով կարող եմ ասել, որ միջավայրն էլ այդքան նշանակություն չունի, կարևոր են կարծատիպային վերաբերմունքի կոտրումն է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձին կամ մշտապես ունեն խղճահարության կարիք, կամ մշտապես ունեն օգնության կարիք։ Ֆլեշմոբերից մեկը սա էր, որ տարբեր կրթական հաստատություններում ենք իրականացրել, նաև ֆլեշմոբեր ենք իրականացրել փողոցներում, նկարել ենք, կոչեր ենք գրել սալիկների վրա, այսպիսով մարդկանց մոտ հետաքրքրություն է առաջացել, մոտեցել են պատահական անձորդներ, հարցրել են ինչ են կարել, բացատրել ենք, այսինքն մի փոքրիկ տեղեկատվություն փորձել ենք տալ պատահական անձորդներին ներառական կրթության վերաբերյալ։
Այս առումով հասարակության սրտացավության կամ վերաբերմունքի ճիշտ դրսևորման առումով ինչքանով հնարավոր եղավ այս միջոցառումների ընթացքում մարդկանց մտածելակերպը փոխել, եկուզ այն շրջանակում, որոնք առնչվել են։
Ուրեմն, եթե վերցնեմ իմ օրինակից, թե իմ համայնքում եւ թե այնտեղ, որտեղ իրականացրել ենք ֆլեշմոբը, փորձել ենք մաքսիմալ ավելի զգայուն դարձնել, այն որ ամեն կորոնայի ժամանակ, ամեն օնլայն ֆլեշմոբերի կամ միջոցառումների իրականացման ժամանակ ես ունեի թիմ, որն ինձ օրինակ էկրանից այն կողմ քաջալերում էր, իմ ընտանիքի անդամներն էին, ընկերներս էին, եղբայրս իր ընտանիքով, մի խոսքով բարեկամների մի խումբ, որոնք օրինակ, որոնց կարողացել էի փոխել, այսինքն որոնց վերաբերմունքի մեջ կարողացել էի փոփոխություն իրականացնել, բայց ասեմ, որ բավականին դժվար է, քանի որ եթե մարդ ապրում է երկար տարիներ այն կարծատիպային գաղափարով, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք պետք է բացառապես մեկուսացված լինեն հասարակությունից, իրականում շատ դժվար է ինչ-որ կարճ ժամանակահատվածում ինչ-որ փոփոխություն անել։
Այս ընթացքում շատ են եղել այնպիսի դեպքեր, երբ հասարակության տարբեր անդամներ հենց այդպես են արտահայտվել, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք պետք է մեկուսացված լինեն։
Բազմաթիվ անգամներ եղել են, ու կարող եմ նաև ասել, որ եղել են հենց կրթական ոլորտում գործնավություն ծավալող մարդիկ, դա կլինեն ուսուցիչներ, դպրոցի տնօրեններ, ու շատ ցավով պետք է նշեմ, որ ու ինչքան էլ փորձում ես բացատրել, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի կրթության իրավունք, ապրելու, ստեղծելու իրավունք, միևնույն են կարծատիպային վերաբերմունքը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձին անպայման պետք է լինեն կամ գիշերօտիկներում, կամ հատուկ հաստատություններում, ու երկար անգամ բանավեճից հետո միևնույն է զգում ես, որ վերաբերմունքը փոփոխություն այնուամենայնիվ չես կարող իրականացնել։ Կարծում եմ, որ բավականին աշխատանք դեռևս կա իրականացնելու, մասնավորապես ուսուցիչների շրջանում պետք են անպայման վերապատրաստումներ, ու նաև պետք է նշեմ, որ իրենց էլ մեղադրել չի լինի, որովհետև երկար տարիներ ունեցել ենք այն, ինչ ունենք, այսինքն հաշմանդամություն ունեցող անձինք ընդհանրապես չեն երևացել հասարակությունում։ Եվ ուսուցիչներն էլ չգիտեն, օրինակ, դասարանում ինչպես աշխատեն հիպերակտիվ վարք դրսևորող երեխայի հետ, այնպես որ չվնասեն մյուսների իրավունքները եւ չխաթարվի, օրինակ, հատուկ կարիքներով երեխաների իրավունքները։
Ի վերջո չպիտի մոռանանք, որ ոչ մեկս ապահովագրված չենք եւ ամենքս միարքի ասված մի առանց է, բայց կարող ենք հայտնվել նույն հաշմանդամություն ունեցողի կարգավիճակում։
Ու ցավով, բայց պիտի նշեմ, պատերազմը մեզ բարօրինակ, ինչքան երիտասարդներ, ովքեր չունեին հատուկ կարիքներ, բայց հիմա ունեն հաշմանդամության տարբեր աստիճաններ, այնպես որ վթարները, բնական աղետները չեն կարող բացառել մեր կյանքից, ոչ մեկ ապահովագրված չէ։
Նման խնդրի ես անընդհատ բախվում եմ դեռևս իմ շրջապատում, թե ընտանիքում, թե ուսումնական հաստատություններում, որովհետև մարդիկ, նույնիսկ ուսուցիչները կամ դասախոսները կարող են քարոզել ինչ է ներառականությունը կամ ներառական կրթությունը, բայց նրանք դեռևս չեն ապրում նման կերպ։ Հեշտ է խոսել ինչ-որ բանի մասին, բայց այն կիրառել սեփական կյանքում այնքան էլ հեշտ չէ, և ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ Կարիտասը մեզ հնարավորություն է տվել իր դասընթացներով, որ մենք կարողանանք ճիշտ խոսել, ճիշտ գործել հասարակության մեջ և չառանձնացնել որևէ շեշտեր ու կարողանալ մարդկանց ներառել ընդհանուր հասարակության մեջ և ինքներս լինել ներառող։
Այս ընթացքում, ինչ մասնակցում եք հայկական Կարիտասի այս ծրագրին, որքան նկատել եք ավելի շատ հասարակության մեջ նրանց հանդեպ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հանդեպ վերաբերմունքը բացասական է, թե դրական։
Երբ նոր եմ միացել ծրագրին, վստահաբար նորից շեշտում եմ, որ հասարակության մեջ այդ կարծրատիպերը շատ են խորացած, որ պետք է առանձնացված լինեն հատուկ կարիքներ ունեցող անձիկ, նրանք, այսպես ասած, ապրելու իրավունք չունեն։ Եվ դա շատ կոպիտ սխալ է, քանի որ ոչ ոք ապահովագրված չէ, և հիմա կարող եմ ասել, որ մեր ֆլեշմոբերն են պատճառը կամ լուծումը, թե մեր վերաբերմունքի փոփոխությունը, որ արդեն երիտասարդության շրջանակում նրանք նկատում են, որոշակի առումով փոփոխություններ նկատվում են, և մարդիկ արդեն զարմացած կամ վախեցած հայացքներով չեն նայում հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց կամ դրսում ինչ-որ օգնություն արդեն նկատվում է, որ նրանք փորձում են ցուցաբերել։
Իսկ հետաքրքիր է, ինչպես էին բացատրում իրենց այդ վերաբերմունքը, ինչու։
Երևի ինչ-որ մեկը կարծում էր, որ իր տվյալ պահին քայլելը կամ վարժ խոսելը կարող է իրենց առիթ հանդիսանալ, որ կարողանան մեղադրել կողքինին կամ որևէ ծնողի, որ իր երեխայի կողքին չպետք է նստեցնի հատուկ կարիքներ ունեցող անձին, կամ պետք է առանձնացնի, բայց իրականում, ինչպես նշեցինք, ոչ ոք ապահովագրված չէ, և մեզանից յուրաքանչյուրը չգիտի, թե հաջորդ պահին ինչ կարող է պատահել իր հետ։
Այստեղ նաև շատ կարևոր է պետության դերը, քանի որ որքանով որ ես ինձ հիշում եմ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք բացառապես մեկուսացված են եղել, այսինքն մեր աչքը սովոր է տեսնել այն, ինչ կա մեր շրջապատում, երևի թե պետական մակարդակով պետք էր այդ ամեն ինչին լուծում տալ, ու թե ինչքան կարծրատիպային է վերաբերմունքը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասին, կարող եմ մի օրինակով պատմել, նախքան ծրագրին մասնակցել եմ, հարցազրույցին մասնակցեցի, թե օրինակ եթե ես ունենայի հաշմանդամություն ունեցող երեխա և իրեն արգելեին սովորել հանրակրթական դպրոցում, ապա դա կլիներ իմ երեխայի իրավունքների ոտնահարում, իմ պատասխանը եղել է հետևյալը, ցավով եմ իհարկե նշում, որ դա կլիներ մյուս երեխաների իրավունքների ոտնահարում, եթե իմ երեխան սովորեր հանրակրթական դպրոցում։ Այսինքն այն գաղափարը, այն ինչ մենք տեսել ենք, սովոր ենք եղել դրան։
Ինչպես արդեն նշեցի, պետությունը առավելագույնը շահում է, երբ որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ իր ներդրումն է ունենում, օրինակ պատկերացրեք, եթե Ստիվեն Հոքինգը կամ Ֆրիդա Կալոն ապրեին հին Հռոմում, և իրենց մեկուսացնեին, մենք չենք ունենա այն գիտության մեջ այն ներդրումը կամ արվեստի մեջ այն ներդրումը, ինչ ունեցել են Ֆրիդա Կալոն ու Ստիվեն Հոքինգը։ Այսինքն մարդու մտավոր կարողությունները ընդհանրապես աղերսված չեն իր ֆիզիկական կարողությունների հետ, և եթե մարդը ունակ է ինչ-որ չնչին ներդրում ունենալ, պետք է անպայման հարթել ճանապարհ այդ մարդու համար և բացել բոլոր դռները։
Պետք է նշեմ, որ հատկապես մեր երկրի դեպքում, ինչպես գիտենք, 88-ի երկրաշարժից հետո ունենք հազարավոր քաղաքացիներ, ովքեր ձեռք են բերել որոշակի առանձնահատկություններ, և հենց մեր երկրի դեպքում պետք է լիներ առաջիններից, ով պետք է տարածեր այդ գաղափարը հասարակության շրջանում, և այսօր չենք ունենա այն լուրջ խնդիրը, ինչը ունենք, և մեր կորցն էլ էստեղ մի փոքր հեշտ կլիներ, որովհետև հասարակության մեծ մասը տեղյակ կլիներ և կգիտակցեր, թե ինչ է իրենից ենթադրում ներառական կրթությունը և համընդհանուր ներառումը։
Կարծում եմ, խնդիր չունեցող մարդկանց վերաբերմունքից փոխում է նաև քաղաքում հարմարեցումները հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Այսինքն, եթե չկա գիտակցություն, ուրեմն չեն ձեռնարկվի նաև այն բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, որպեսզի այդ մարդիկ խնդիրներ չունենան տեղաշարժվելու առումով, որևէ շինություն մտնելու առումով և տարբեր։ Այս առումով ինչպիսի խնդիրներ եք նկատել։
Իրականում թեկուզ փողոցում քայլելիս մենք շատ հազվադեպ ենք հանդիպում հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց, բայց գիտենք, որ նրանց թիվը բավականին մեծ է, Սրա հիմնապատճառը կարելի ասել ենթակառուցվածքային խնդիրներ են, ենթակառուցվածքները հարմարեցված չեն հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց, նաև մի կողմից էլ շրջապատի և հասարակության վերաբերմունքը, կարծում եմ սա է հենց բուն պատճառը, որ մենք հազվադեպ ենք հանդիպում հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց։
Երբեմն գտեսնենք, որ հարմարեցումներ կան, ուղղակի իրականում դրանք արված են արվելու համար, եթե ուշադրություն դարձնենք օրինակ դպրոցներում ստեղծված թեկահարտակները, իրենք իրականում կան, բայց հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Նրանք տվյալ թեկահարտակից օգտվելուց միանգամայն հնարավոր է այլ խնդիրներ ունենան, այսինքն ոչ միայն կարևոր է այստեղ, թե կա թե ոչ, նաև կարևոր է, թե հարմարեցված է, թե ոչ։
Նաև ուզում եմ անդրադառնալ ձեր խոսքին, որ ասում եք խնդիրներ չունեցող անձինք, իրականում բոլորն ունեն խնդիրներ, կախված նրանից, թե որքանով է տեսանելի կամ անտեսանելի։ Եթե ես այս պահին օրինակ ակնոց չեմ դնում, դա չի նշանակում, որ ես չունեմ ակնոցի կարիք, հետևաբար չկան խնդիրներ ունեցող կամ չունեցող անձինք, կամ մարդ, ով տվյալ պահին ունի ինչ-որ բանի կարիք, քայլակի կարիք, սայլակի կարիք, և եթե անդրադառնանք միջավայրային հարմարեցումներին, չնայած այն հանգամանքին, որ 2018 թվականից սկսած ավելի ակտիվ փոփոխություններ են արվում, թե փողոցների հարմարեցումները, թե տրանսպորտում տրանսպորտային հարմարեցումները, սակայն խնդիրը միևնույնն է առկա, օրինակ 1-2 ավտոբուս կամ միկրոավտոբուս հարմարեցնելով, դա չի նշանակում, որ խնդիրը լիովին հաղթահարված է։
Այս ընթացքում ինչ մասնակցում եք այս միջոցառումներին, կային արդյոք այնպիսի բաներ, որոնք մինչև այժմ չէին նկատվել, ներառված չէին ծրագրի մեջ, բայց դուք ձեր փորձառությամբ զգացիք, որ այստեղ էլ փոխելու բան կա։
Օրինակ մինչ այդ ես ծանոթ չէի ներառական կրթությանը վերաբերող եզրաբանությանը, շատ հաճախ մարդիկ խոսում են օգտագործելով այնպիսի բառեր, որոնք այսօր վիրավորական կարող են հնչել, հատկապես հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ, օրինակ այլևս չպետք է օգտագործել կույր կամ պետք է փոխարինել տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդ կամ խուլ լսողական խնդիրներ ունեցող մարդ, այսինքն եզրաբանությունը նույնպես փոխվել է։
Ու նաև շատ սխալ է ներառականության գաղափարի ընկալումը, այսինքն շատերի մոտ կարծիք է ձևավորված, որ ներառական կրթությունը բացառապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար է, այնիշ ներառական կրթությունը ենթադրում է հավասար կրթության իրավունք բոլորի համար։ Ու շատ հաճախ կարող ենք նաև լսել օրինակ թեկուս կրթական հաստատության տնօրինության կամ աշխատակազմի կողմից, որ օգտագործում են այն երեխեքը կամ ներառականի երեխեքը, այսինքն որքան փորձում ես ուղղել կամ որպեսզի ճիշտ բառեր օգտագործեն երեխաների հետ շփման ժամանակ, սակայն միևնույնն է, այդ բառերը մտել է իրանց բառապաշարի մեջ ու իրականում շատ դժվար է փոխելը։
Ուզում եմ նշել, կրկին նշել այն մասին, որ մեզանից յուրաքանչյուրը, համակաղապարակիրներից յուրաքանչյուրը ծրագրի շրջանակներում ստացել է անթիվ գիտելիքներ, ու այդ նախքան ծրագրի մեր գործունեությունը, մենք ունենք իհարկե որոշակի պատկերացումներ, սակայն ընթացքում դրանք դարձան հստակ պատկերացումներ, մենք կարողացանք ավելի հստակ հասկանալ ներառականություն ասվածը, և մի պարզ ճշմարտություն կա, չէ՞, որ եթե չես կարող փոխել աշխարհը, կարող ես փոխել ինքդ քեզ, և մենք յուրաքանչյուրը սպարտավորվում ենք, մենք համակաղապարակիրները սպարտավորվում ենք, որ այն ամենը, ինչ որ մենք ենք ստացել, մենք ենք իմացել ծրագրի շրջանակներում, կարողանանք փոխանցել հասարակության մարդկանց, ու իմ կարծիքով միանգամից այդ արդյունքը տեսնելը բավականին պարտ է, որովհետև հասարակության տարբեր շերտերին միանգամից փոխանցել այնինչ մենք երկար ժամանակ փորձում ենք հասկանալ և ընդունել, դա բավականին պարտ է։
Այս մտածնակերպի առաջ ավելի շատ բաց են երիտասարդները, թե տարեց մարդիկ։
Իրականում շատ բարդ է աշխատել ավակ սերնդի հետ, որովհետև իրենք կարելի ասել իրենց արժեքներով և մտայնությամբ արդեն քարացած են, ունեն հստակ արժեքներ, հստակ մտածողություն, ու շատ դժվար է կոտրել իրենց համար կարծրատիպերը, և առհասարակ այնինչ հին է, դժվար է փոխել, և այնինչ արդեն կարծրացած է, դժվար է բարելավել կամ կատարելագործել, հետևաբար կարելի ասել մեր թիրախը հենց բոլորն են, բայց առավելագույնս երիտասարդները, որովհետև նոր սերունդն է, որ կարող է կերտել ապագան։
Պետք է նշեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, ովքեր իրենց շրջապատում կամ իրենց տան անդամներից ունեցել են մարդ, ով ունի որոշակի առանձնահատկություններ, իրենք ընդունում են մեր գաղափարը, իրենք կողմ են մեր գաղափարին և փորձում են հնարավորինս օգնություն ցուցաբերել։ բայց այն անձինք, ովքեր չեն ունեցել իրենց հարազատների շրջանում և չեն զգացել ինչ է դա, իրենք միանգամայն մերժում են այդ գաղափարը։ Եվ շատ դժվարությունների առաջ ենք մենք կանգնում իրենց բացատրելու համար, թե ինչ է իրենց ենթադրում այս ամենը։
Նաև ուզում եմ նշել, որ կարծիք կա, որ աշխատանք պիտի տարվի երեխաների շրջանում, իրականում երեխաներն ավելի բաց են և իրենց ինչ-որ բան սովորեցնելու կարիք կարծես թե չկա, դժվար է մեծահասակների հետ աշխատանք, օրինակ ծնողների հետ, շատ ժամանակ ծնողներն են երեխաներին սխալ մեկնաբանում մեր հասարակությունում առկա տարբեր երևույթներ, և թերևս սա է պատճառը, որ աշխատանքը հիմնականում պետք է ծավալվի մեծերի ու ավագ սերնդի ներկայացուցիչների հետ, երեխաներն իրենք ավելի բաց են։
Սխալ մեկնաբանել, այսինքն ինչպես։
Օրինակ շատ ծնողներ ասում են, որ հատուկ կարիքներով երեխան չպիտի նստի քո կողքը, այդ երեխան չպիտի սովորի մեր դասարանում, եթե այդպես եղավ, ես երեխային կհանեմ, դու չխաղաս իր հետ, եւ այլն եւ այլն, այսինքն երեխան ինքը արդեն կարծես թե կոդավորված է գալիս դպրոց, եւ ինքնին արդեն բնազդաբար բացասական վերաբերմունք է ձևավորում, եւ կարող է նաեւ այնպես լինել, որ բուլինգի երևույթների հայտկան դպրոցներում, սա իհարկե առանձին թեմա է, կարող է նաեւ բուլինգի երևույթներ լինեն, օրինակ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների շրջանում, այնպես որ ոչ մեկս էլ բացառված չենք։
Օրինակ խոսվեց բուլինգի մասին, դպրոցներում շատ տարածված երևույթ է եւ շատ լուրջ խնդիր է բուլինգը, ու ներառականության վառ օրինակը, որ այն ոչ միայն առնչվում է հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հետ, այլ բոլորի հետ, օրինակ մարդ կարող է բուլինգի զոհ դառնալ միայն այն պատճառով, որ լավ է սովորում կամ միայն այն պատճառով, որ դրական առումով տարբերվում է իր հասակակիցներից, հետևաբար ներառականությունը միայն ու միայն հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների մասին չէ, այլ ընդհանրապես միտված է բոլորին ներառելու եւ հավասար միջավայր ստեղծելու ուղղությամբ։
Ես պիտի խնդրեմ, քանի որ մեր բոլորուն քննդիրները չէ, որ կպատկերացնեն, թե ինչ երևույթ է բուլինգը, մի փոքր համառոտ ներկայացնեք, սա ինչ է։
Բուլինգը բռնության տեսակ է, ունի ֆիզիկական կամ հոգեբանական դրսևորումներ, ամենավառ դրսևորումը հայտնի դա ծաղրն է, հոգեբանական ճնշման միջոց է, որը շատ հաճախ կարող է պայմանավորվածնել տվյալ անձի տեսքով, ֆիզիկական խնդիրներով, նրա սոցիալական կարգավիճակով եւ այլն։ Սակայն լինում են նաև ֆիզիկական դրսևորումներ տվյալ երևույթի, որը ավելի լայն բնորոշում ունի, առանձին կմեկնաբանենք։
Բուլինգը բռնության տեսակ է, որը իրենից ենթադրում է հոգեբանական եւ ֆիզիկական բռնություն, դա կարող է լինել օրինակ դասարանի մի խումբ երեխաների կողմից ուղված կոնկրետ մեկին ու երկար ու տևական ժամանակ, ինչը կարող է ունենալ իր բացասական հետևանքները, օրինակ կրթության հանդեպ հետաքրքրության բացակայությունը, կարող է բերել նրան, որ երեխան ընդհանրապես չուզենա դպրոց գալ, հետո ինքնամփոփ դառնա եւ մի շարք հետաքրքրություններ, օրինակ մարեն երեխայի մեջ։
Կարծում եմ հիմքը պետք է դրվի դպրոցների վրա, քանի որ ուսուցչական անձնակազմը այնքան էլ բաց չէ ընդունելու ներառական կրթությունը, եւ եթե դպրոցից արդեն երեխաները ճիշտ գիտելիք ստանան ներառականության եւ առհասարակ ներառական կրթության վերաբերյալ, թե ինչ աչքով պետք է նայել կամ առհասարակ չնայել հատուկ կարիքներով անձանց, արդեն նրանք դառնալու են վաղվա ապագան, եւ մտնելով բու հետո հետագայում արդեն աշխատանքային գործունեություն ծավալելու ընթացքում կկարողանան թե իրենց համար, թե շրջապատի համար ճիշտ խոսել եւ կկարողանան ճիշտ վերաբերմունք ցուցաբերել, ու այնքան էլ դժվար չի լինի ներառականության գաղափարը տարածելը։
Ուզում եմ նաեւ նշել այն մասին, որ դեպքեր են եղել նաեւ, որ երեխաների իմացական մակարդակը այնքան է զարգացել ու այնքան է, որ նրանք երբեմն կարողանում են արդեն ուսուցիչների սխալները նկատել եւ բարձրացնել այդ մասին։ Եվ կան բազմաթիվ նմանատիպ օրինակներ, դա վկայում է այն մասին, որ ծրագիրը իր պտուղները արդեն քաղում է, եւ երեխաներից, ինչպես նշեցին ընկերներս, պետք է երեխաներից սկսել, որովհետեւ երեխաներն են դառնալու վաղվա մեր ապագան, եւ շատ կարեւոր է, որ այն խտրականությունը, որի մասին մշտապես խոսում ենք, նրանք դա գիտակցեն եւ փորձեն իրենց կյանքից բացառել այդ երևույթը։
Մենք խոսեցինք բուլինգի մասին, որը իրենից ենթադրում էր դպրոցում ծաղր և ոտնձգություն երեխաների հանդեպ, բայց պետք է նշեմ, որ կա մեկ այլ երևույթ, որը կոչվում է մոբինգ և որը տարածված է մեծահասակների շրջանում, այն իրականում տեղի ունենում աշխատավայրում, երբ գործընկերների կողմից ծաղրանքի և ոտնձգության որոշակի դեպքեր են գրանցվում մեկ այլ աշխատողի նկատմամբ իր հմտությունների, կարողությունների կամ թեկուս ցածր պաշտոն ունենալու համար։ Այնպես որ չպետք է բացառենք եւ միայն մտածենք, որ դա տեղի ունենում երեխաների եւ փոքր տարիքի անձանց մոտ, դա միանշանակ տարածված է նաեւ մեծահասակների մոտ։
Ուրեմն այդ ծաղերը կամ վերապահումով վերաբերմունքը ցանկացած պարագայում, անկախ նրանից անձը հաշմանդամություն ունի թե չէ, դեռ մանավանդ մանուկ հասակից կարող է ավերիչ ազդեցություն թողնել։ Այսինքն շատ հմտություններ նա, որ կարող էր զարգացնել խրախուսման պարագայում, այս դեպքում բոլորովին կարող է անհետանալ անձի մոտ։ Օրինակ հայտնի է Էդիսոնի պատմությունը, թե ինչպես նրան ուսուցիչը նամակ է տալիս խնդրում փոխանցել մորը, որը կարդում է բարձրաձայն Էդիսոնի համար, թե ձեր երեխան չափազանց խելացի է և դպրոցը պարզապես ոչինչ չունի նրան տալու։ Եվ մայրը այսպես նրան միշտ ոգևորում է, եւ ահա տեսանք, թե Էդիսոնը ինչ մակարդակի կարողացավ բարձրանալ գիտության ասպարեզում։ Սակայն տարիներ հետո նա տեսնում է այդ, գտնում է այդ նամակը եւ տեսնում, որ այնտեղ բոլորովին հակառակներ գրված, որ ձեր երեխան մտավոր հետամնաց է եւ մենք նրա հետ չենք կարող աշխատել, տեսեք դուք ինչ կարող եք անել։ Այս խրախուսելը անկախ ամեն ինչից, չնայած օրինակով տեսանք, բայց կուզեի լսել նաև ձեր կարծիքը, ինչքանով է կարևոր, որ մարդուն անկախ ամեն ինչից միշտ ոգևորես, ասես, որ դու կարող ես։
Միանշանակ մարդուն ոգևորելը և առաջ մղելը շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք անընդհատ մարդուն ասում ենք, տես օրինակ դու նման չես սրան, դու չես կարող մյուսի նման անել, նա ավելի լավ կարդաց, քան դու կարդացիր, միանշանակ դա իր մոտ ցածր արժե համակարգ է ձևավորում և ինքը մտածում է, որ պետք է անընդհատ համեմատության մեջ լինի ուրիշների հետ և ինքը որպես անձ և անհատ չի ձևավորվում։ Իսկ եթե փորձենք խրախուսական խոսքերով արդեն ոգևորել, որ չպետք է դու նայես մյուսը ինչ կարող է անել, ինչ չի կարող, դու արա այնպես, ինչպես որ կարող ես, արա այնքան, ինչքան կարող ես, և դա ավելի մեծ ազդեցություն և դրական ազդեցություն կունենա մարդու վրա, կան օրինակ իրեն համեմատության մեջ դնել որևէ մեկի հետ։
Այստեղ շատ կարևոր է ճշմարտության դերը և գտնել ոսկե միջինը։ Ինձ թվում է պետք չէ երեխային անընդհատ խրախուսել, ոգևորել, որովհետև դա կարող է չափից դուրս բարձր ինքնագնահատական առաջացնել և ոչ էլ պետք է անընդհատ թերագնահատել և համեմատել ուրիշների հետ։ Լավագույն զենքը ճշմարտությունն է և պետք է ճիշտ գնահատել ու գնահատական տալ, թե տվյալ անձը ինչ ներածին ուժ ունի։
Այսինքն դրական արդյունքը անպայման ասել երեխայի կատարածի և բացասականի մասին ինչպես ասել, որպեսզի չկոտրվի։
Գոյություն ունի կառուցողական քննադատություն և կա մի մեթոդ, որը կոչվում է սենդվիչի մեթոդ։ Ինչպես տեսնում ենք, սկզբում հացն է, հետո միջուկը և կրկին հացով մենք փակում ենք սենդվիչը, այսինքն ամենասկզբում պետք է շեշտել դրական ասպեկտները, կետերը, հետո կարելի է փոքրինչ անդրադառնալ թերություններին և կրկին դրական կետերով ամփոփել, այսինքն պետք է շեշտել և թերությունները և դրական կողմերը, որպեսզի մարդը հնարավորություն ունենա փոխվելու, այսինքն միայն դրական կողմերը շեշտելով դու մարդուն վստահաբար օգնություն չես մատուցի, պարզապես արժի ծառայություն կլինի և մարդը հնարավորություն չի ունենա իր սխալները ուղղելու։
Ու նաև այստեղ շատ կարևոր է, ճիշտ են ասում, որ խոսքը ուժ ունի, իսկապես խոսքը շատ մեծ ուժ ունի, ու հատկապես երբ որ երեխան ուսուցչին է տեսնում այն օբյեկտը, որն իրեն գիտելիք է տալիս, և երբ ուսուցիչն է ծաղրում կամ օրինակ ասում, որ ինքը ոչ մի բանի պիտանի չէ, այդպիսի կարծիք նաև ձևավորվում է հենց երեխայի մոտ ու հենց շրջապատի մոտ, որ ինքը իսկապես որևէ բանի պիտանի չէ։ Այդպիսի մի դեպքի ականատես եղանք, երբ քննության ժամանակ երեխաներից մեկը հավաքել էր 20 միավոր և ուսուցիչները շեշտում էին, որ դա իրենց համար բացահայտում էր այն դեպքում, երբ երեխան 9 տարի հաճախել էր այդ դպրոց, ինչպես կարող է լինել դա բացահայտում, այսինքն սա անտարբերության դրսևորումն է և մշտապես շեշտելը, որ օրինակ դու չես կարող, դու կարող ես։
Հավելելով ընկերներիս կարծիքը, կուզենայի նշել, որ ճիշտ է խրախուսելը դա կարևոր է, սակայն պետք է տվյալ պարագայում հաշվի առնել տվյալ անձի կարողությունները, քանի որ եթե տվյալ անձը չի տիրապետում տվյալ հմտությանը և մենք անընդհատ խրախուսում ենք նրան, հետագայում հիասթափության արդյունքում կարող է հոգեբանական կրկնակի ճգնաժամ առաջանալ, ինչը ավելի բարդ խնդիր է։ Եվ հանձին խրախուսելու ժամանակ պետք է նախապես կարիքի գնահատում անցկացնել, որից հետո արդեն հետագա քայլերը պարզ կլինեն։
Եվ վերջում կուզեի, չնայած զրույցին տասկում մի փոքր անդրադարձանք, բայց մի քիչ ավելի մանրամասն պատմեք, թե այս ամբողջ գիտելիքները, ինֆորմացիան, հմտությունները, որ ձեռք բերեցիք և շարունակում եք դեռևս ձեռք բերել հայկական Կարիտասի այս ծրագրի շրջանակում, հետագայում ձեզ ինչ կտա, այս ամենը ինչպես կկարողանաք կիրառել։
Ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված գիտելիքները մեզ կօգնեն դառնալ հասարակության ավելի ինքնագիտակից և բանիմաց անդամներ։ Օրինակ, ես մասնագիտությամբ թարգմանիչ եմ, և գուցե առաջին հայացքից թվա, որ ես կապ չունեմ այս ոլորտի հետ, ներառական կրթության, բայց քանի որ իմ մասնագիտության նախադրյալներից մեկն էլ այն է, որ պիտի թարգմանիչը լինի բազմակողմանիորեն զարգացած և կրթված, ես քաղում եմ առավելագույնս այս ծրագրից, քաղում եմ գիտելիքներ և նաև սովորում եմ հատուկարիքներ ունեցող մարդկանց հետ շփման հմտություններ։
Կուզենայի նշել նաև, որ անկախ մասնագիտությունից ներառականության գաղափարը կարևոր է բոլորի համար, քանի որ եթե մենք սոցիալական աշխատող կամ հոգեբան ենք, դա չի նշանակում, որ միայն մեզնով կփոխվի ամեն ինչ։ Եթե այդ գաղափարը չքարոզենք համատարած կերպով, ապա կունենանք անհավասար զարգացում, այն մարդիկ, ովքեր մասնագետներ են, կլինեն կրթված և բանիմաց, իսկ նրանք, ովքեր տվյալ ծրագրի շահառուները չեն կամ տվյալ ծրագրի չեն օգտվում ընդհանրապես, նրանց մոտ կլինի դեգրադացիա, նրանք չեն զարգանա պարզապես։
Ես ապագա հոգեբան եմ և կարող եմ ասել, որ առաջնային կետերից մեկն էլ մարդկանց ճիշտ վերաբերմունք ցուցաբերելն է, ու ներառականությունը պետք է կիրառենք ոչ միայն աշխատատեղերում, ոչ միայն դպրոցներում, բուհերում և այլն, այլ պետք է կիրառենք ինքներս մեզ համար, մեր ընտանիքներում, և գաղափարը պետք է կարողանանք ինքներս ճիշտ ընդունել, քանի որ մեզանից է սկսվում այն շրջապատը, որտեղ մենք կանք, և մեզ կարող է ավարտվել նաև մեր գործունեության մեջ այդ դասերը տալով այն երեխաներին, որոնց պետք է կրտենք կամ որոնց կկարողանանք մենք օգնել։
Բոլորիս նպատակն է իհարկե տեսնել այն հասարակությունը, որի մասին մենք մշտապես խոսում ենք, առողջ հասարակություն, առողջ և իհարկե հավասար հասարակություն, ու իմ կարծիքով այս ծրագրի շրջանակներում մենք արդեն այն քայլերն ենք կատարել, որոնք որ կտանեն դեպի այդ ճանապարհին, էլի մենք այդ ճանապարհին ենք, որ պետք է հասնենք հավասարության։ Իրականում ծրագիրը շատ կարևոր է բոլորիս համար, հավասարությունը նույնպես, որովհետև եթե հավասարություն չլինի, ինչպես նշեց ինքերս,
պետք է նշեմ, որ մեր ծրագիրը իրենից ենթադրում է ներառական կրթությունը և համընդհանուր ներառումը իրենից ենթադրում է հասարակության մոբիլիզացում։ Այսինքն, եթե այս գաղափարը մենք տարածենք և մեծամասնությունը ընդունի, մենք հետագայում կունենանք ավելի ներառող, հանդուրժող և ընդունող հասարակություն, ինչը կլինի մեր ապագան։
Ուզում եմ մեկ փաստի վրա շեշտը դնել, եթե ընկերներս նշում են օրինակ, ով ինչ մասնագիտությամբ է սովորում, ես էլ ապագա սոցիալական աշխատող եմ, բայց ուզում եմ մի բան նշել, որ ես 4 երեխաների մայր եմ և բազմաթիվ անգամ բախվել եմ ոչ ներառական վերաբերմունքի, և թե ինչ տվեց այս 2.5 տարիների աշխատանքը հայկական Կարիտասի հետ, օրինակ վերաբերմունքի փոփոխություն հենց սկսած ինձնից, իմ ընտանիքից։ Տեսեք, շատ հաճախ խտրական վերաբերմունք կարող է լինել նաև ընտանիքում, նույն ընտանիքում մեծացող երեխաների նկատմամբ, օրինակ փոքրին ավելի շատ երեստան, մեծան տեսվի, այնպես որ պարտադիր չէ ունենաս ինչ-որ մասնագիտություն, այլ ընդհանրապես որպես անհատ, որպես մարդ շատ կարևոր է, որ հասկանաս, որ յուրաքանչյուր մարդու կարողություն տարբեր է, բայց միևնույն ժամանակ յուրաքանչյուրն ունեն հավասար ստարտափի իրավունք։
Եվ ամենավերջում հետաքրքիր է, թե այն գաղափարները նոր, որ վերցրել եք ամենքդ, որքանով է հեշտ փոխանցել ձեր շրջապատի մարդկանց, որովհետև միշտ հասարակությունը կազմելով մեծամասնություն ընդդիմանում է նոր բան վերցնելուց և կարող է այդ հեգնանքը երբեմն թեկուզև ծաղրը ուղորդել ձեզ։
Օրինակ, նորերի տեխնոլոգիաները, նաև համացանցի և սոցիալական ցանցերի առկայությունը ինչ-որ առումով հեշտացնում է մեր գործը։ Օրինակ, սոցիալական գովազդների կամ հեռուստատեսության աջակցության միջոցով մենք կարողանում ենք ընդգրկել ավելի լայն զանգվածներ, և մարդիկ ավելի մարդկանց համար ավելի հասանելի դարձնել մեր գաղափարը։
Բայց պետք է նշեմ նաև, որ հեշտ չէ միանշանակ մեր գիտելիքը փոխանցել հասարակության անդամներին, քանի որ շատ ժամանակ, երբ որ ինչ-որ բան ենք ուզում բացատրել կամ տեղեկացնել, իրենք ասում են մենք գիտենք, բայց դա ուղղակի ասում են, որ պրծնեն մեզանից, չակերտավոր ասած, բայց չպետք է հուսահատվենք այդ դժվարություններից, պետք է շարունակենք եւ դրա արդյունքում արդեն գիտելիք մեր ունեցած գիտելիքները եւ գաղափարը ավելի շատ կտարածենք։
Ուզում եմ մեկ փաստի վրա շեշտը դնել, որ այս տարիների ընթացքում ձեռք բերված հմտությունները մեզ տալիս են այն բացառիկ հնարավորությունը, որ մենք կարողանանք շփման եզրեր գտնել տարբեր գիտակցական մակարդակի անձանց հետ, եւ իրականում կարող ենք, ճիշտ է, դժվար է, բայց անհնարին ոչինչ չկա, պետք է ուղղակի եզրեր գտնել։
Այսքանը բարեկամներ, մեզ տրամադրված եթերաժամը սպառվեց, մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներն էին Հայկական
Կարիտասի «Նպաստել Հայաստանում բոլորի համար ներառական և համապատասխան որակյալ կրթության կայացմանը» ծրագրի համագաղափարակիցներ Էդուարդ Խաչատրյանը, Գուհար Գրիգորյանը, Նյուրա Մուրադյանը, Մերի Ղազարյանը, Աքսենիա Հարությունյանը և Նարինե Ապոյանը։
Կրկին շնորհակալ եմ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Մենք
շնորհակալ ենք։
Եվ ձեզ մաղթում եմ հաջողություն այս ծրագրի շրջանակում եւ առհասարակ։
Շնորհակալ ենք։
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
տեսակ որնակերել ժանգը,
կացինք տեսան ողնակերել ժանգը,
գասեք տեսակ որնակերել հողը,
կացինք տեսան ողնակերել հողը,
գասեք տեսակ որնակերել լոցը,
կացինք տեսան ինչ տակերել լոցը,
գասեք տեսակ ինչ տակերել ինչը,
կացինք տեսան ինչ տակերել ինչը,
Ich das nicht
Ռադիո Մարիամի նպատակն է քրիստոնեական ու ազգային արժեքները հասցնել ամեն հայի օջախ աշխարի բոլոր անկյուններում։ Եվ այս առաքելությունը իրականացնելու համար մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Ռադիո Մարիամը իր գոյությունը պահպանում է միայն իր ունկնդիրների ֆինանսական աջակցությամբ։ Միացիր մեր առաքելությանը, օգնիր պահպանել ու տարածել հայկականն ու քրիստոնեականը։ Մանրամասների համար զանգահարել 093-72-33-32 Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։